I really do.
Nunca
Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 18 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que ten abertos os seus canais en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acabaalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falando de Escual Manteira, estamos Miguel Anxo Facal
e Gema Millán.
Programa número 331. Contaremos como convidado con Paul Álvarez Coruñés, que lidera o Paul Álvarez Project, que fai unha moi interesante fusión entre jazz, flamenco, rock e música negra.
Teremos a sección de Artes Plásticas a cargo de Neve Seara e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Respecto á música de hoxe, obviamente, escoitaremos música do noso convidado de hoxe, concretamente do seu disco Podría Ser, autoeditado no ano 2013. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Para non ir ao mar. É un bonus track dese primeiro disco e foi a banda sonora do documental O que hai que facer para non ir ao mar, que os irmáns Diago e Uxía Vázquez Mosteiro nos presentaron en Recendo do ano 2014, que falaba sobre a historia dos seus pais e do teatro galego nas últimas décadas.
Thank you.
comenzamos ya coas axendas culturais desta semana. Concretamente, coa axenda cultural da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 9, palestra a cargo de Pilar García Negro, profesora da UDC e escritora, para analizar os datos da esquisa do Instituto Galego de Estatística sobre o uso do galego. Será ás 20 horas no noso local.
Nos meses de outono desenvolveránse na nosa asociación un ciclo de pensamento que titulamos Para estar no mapa do mundo. Voces diferentes que tiran do fío dunha historia para amosar pensamentos, vontades e accións diferentes e así comprender, coñecer, propoñer, explicar ou tan sequera amosar o mundo do que formamos parte. 9 persoas que en 8 sesións repasarán diferentes parcelas do pensamento. Todas as charlas serán no noso local ás 8 da tarde. Esta semana temos
o xoves 10 Xurxo Mariño, neurocientífico, divulgador e viaxeiro, profesor da UDC, agora en excedencia, dará unha charla titulada Conexións, unha viaxe arredor do mundo con destino Galicia.
E o luns 14, o cineasta Oliver Laxe dará unha charla titulada Cinema e Esencia. Ocupámonos agora da axenda da Coruña, concretamente no eido audiovisual. No CEGAI continúa o ciclo sobre Alfred Hitchcock e a chegada chega a quenda da mítica Psicose do ano 1960. Será mañá mércores 9, con sesión ás 6 e ás 8:30. Casualmente, nas salas de cine do Forum Metropolitano proxectaránse esta semana dúas películas cuxo título fai referencia a unha muller chamada Clara. No ciclo do director Eric Rohmer poderemos ver Le Genoux de Claire, na que Jerome, un escritor de mediana idade, intenta conquistar durante as súas vacacións a unha moza de 17 anos que ten parella.
Na outra sala proxectase Dona Clara, Aquarius, do director brasileiro Cleber Mendoza Filho. Clara, unha excrítica musical de Recife de 65 anos, vive retirada nun edificio particular, o Aquarius, construído na década de 1940 sobre a chica avenida Boa Viaje, que bordea o océano. Poden verse os xoves de o sábado 12 nos horarios habituais destas salas.
Ocupámonos agora das artes escénicas. Esta semana no ciclo principal poderemos ver Jauría, unha obra de Jordi Casanovas que intenta recrear o incidente protagonizado por A Manada nos Sanfermíns do 2016. Un dos actores protagonistas é o galego Martiño Rivas. Será o venres 11 e o sábado 12 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
On, o funambulista da compañía Luz, Micro e Punto é un teatro de sombras analóxico e artesán que utiliza como linguaxe narrativa a imaxe proxectada e a música en directo. Recomendado a partir dos 3 anos. Será o domingo 13 con sesións ás 12:30 e 18 horas no Teatro do Andamio.
Pasamos agora ao oído musical. Sulo Carlson e Anders Boba Lindstrom de Helicopters montaron Diamond Dogs no 1992. O seu primeiro single foi un grande bombazo. Diamond Dogs volven á estrada para repasar a súa interminable lista de clasicazos, ademais dos temas do seu novo disco Recall Rock and Roll and Very Soul. Estarán mañá, mércores 9, ás 9:30 no Playa Club.
En o Templo Coruñés do Jazz teremos un tributo a Jimmy Heath, que rematará cunha jam session. O grupo estará formado por Pablo Añón ao saxo alto, Iago Mouriño ao piano, Simón García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Será o mércores 9 no Jazz Filloa con sesión ás 22 horas e ás 23.
Tamén poderemos disfrutar do noso convidado de hoxe rodeado dos seus máis íntimos colaboradores, o Paul Álvarez Project, con súa proposta de jazz, flamenco, música negra e rock. Será o vindeiro sábado 12 ás 10 horas no Baba Bar.
E rematamos cun nuidoso concepto de divulgación musical que poderíamos definir como a banda tributo para público familiar. O ciclo Rock en Familia servirá para presentar aos máis noviños os principais éxitos dos grupos máis famosos da historia do rock. Nesta ocasión é a quenda de Bon Jovi. Será o domingo 13 ás 12:30 horas no Teatro Colón.
Pasamos agora ás exposicións. Este xoves 10 de outubro inaugúrase na Fundación Barrié a exposición Norman Parkinson, sempre con estilo. Está organizada por Norman Parkinson Archive Iconic Images en colaboración con Terra Espléndida e a Fundación Barrié. comisariada por Terence Pepper, co-comisariada por Alex Anthony e Iconic Images. Podredes vela ata comezos de 2020.
E como non vai ser todo lecer, tamén hai que aprender un pouquiño. Recomendábamos agora un curso moi interesante. De Volvoreta Producións e Estudio 21 organizan un curso de dobraxe con Santiago Fernández como docente principal. Consta de 48 horas totalmente prácticas. Haberá unha proba de acceso entre os preinscritos que será este venres 11 de outubro no polígono de Bergondo. Para anotarse hai que chamar ao 627-490196 ou enviar email a info@volvoretaproduccions.com.
Chega o tempo de falar da Axenda de Galiza. Comezamos por Santiago. O Ateneo de Santiago promove un novo festival que inclúe concertos e outras actividades. O festival Ateneo Barroco toma como punto de partida as músicas antiguas do barroco. Músicas que ben poden simbolizar un período de intercambio e diálogo cultural no que o Camiño de Santiago resultaba transcendental. Os concertos celébranse sempre ás 8, hoxe e o venres no Paraninfo, o mércores e o sábado no Teatro Principal e os xoves na Igrexa da Universidade.
E pegamos un chimpo a Tourense, unha proposta transgresora en un aforo moi limitado e a que trae o Niño de Elche, a cidade das Burgas. Trae con el unha imparable creatividade en diversas propostas como o flamenco, a electrónica, a literatura, a performance, a poesía fonética, o rock, a canción de autor ou a música contemporánea. Co seu último disco, Colombiana, renova e expande unha tradición centenaria. Acolle o Café Pop Torgal en Celso Emilio Ferreiro 20, o xoves tamén, día 10, ás 20:30 horas.
En Pontevedra, a CEGA, a Asociación de Celíacos de Galiza, organiza un contacontos co obxectivo principal de achegar a enfermidade celíaca aos máis pequenos dunha maneira divertida, dando a coñecer a sociedade esta problemática e fomentando a integración social da rapazada que a padece. A partir de 3 anos xa poden acudir a estes contacontos na Biblioteca Pública Antonio Odrionzola, na Rúa Alfonso 13, 3, o venres ás 6 da tarde. Leva por título O Oso Celíaco de Sonia.
E imos a Talugo. O San Froilán trae concertos a Esgalla nestes días. Un deles é o de Nao, que se despiden dos escenarios coa que chaman a derradeira xira. Con Nao podemos atopar a rotundidade do punk e do metal ao servizo dunhas letras que buscan axitar e crear conciencias, cousa que levan facendo dende fai 13 anos. Será na Praza de Santa María este xoves 10 ás 20:30 horas.
En Vigo podedes oír Divinas Palabras no teatro. O texto é a culminación do ciclo mítico de Valle Inclán cunha estética moi próxima aos esperpentos. O tráxico, o dramático, o cómico e o grotesco xúntanse nesta traxicomedia nunha auténtica sinfonía de cores, sons e sentimentos. Esta experiencia está ao voso alcance se ides ao teatro a Fundación este venres día 11 ás 8:30.
Imos agora ata Ferrol. Este xoves tamén hai ocasión para ver e escoitar a Orquestra Sinfónica de Galicia. O director, David Grimal, e os músicos van facer soar o concerto para violín en re maior de Tchaikovsky. E tamén a Sinfonía número 4 en si bemol maior de Beethoven, no Auditorio de Ferrol ás 20:30 horas.
O Grove, se vos queredes exaltar, que mellor que acudir á festa da exaltación do marisco. Nos expositores do recinto feiral vai haber degustación seguindo as receitas máis tradicionais ou ben seguindo modos innovadores. A ritmo frenético, desde a mañá á noite despáchanse miles de racións e acompañando a música de gaitas e os bailes folclóricos. O acto protocolario da festa é a gala de entrega das centolas de ouro, 4 distincións que concede o Concello a persoas e institucións que destaquen pola súa actividade vinculada ao Grove. Xa comezou e dura ata este domingo 13.
tres cintilantes guitarras, fan os acenos dos negros, soborda escuma de marfín. A cadea rota das orquestras, fostrega as costas das vagas coa súa saraiva multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
A música voltouse a recendo, aínda que claro está que nunca nos abandonou. A música volta da man dunha persoa que xa hai tempo que nos facía moita ilusión que viñese de visita. Hoxe temos connosco no estudio a músico e compositor coruñés Pola Álvarez. Quizáis a faceta máis coñecida de Pola Álvarez é a de guitarrista, tanto coa eléctrica como coa acústica ou a guitarra flamenca, un instrumento un tanto exótico por esta terra nosa que en principio é un tanto allea ao flamenco. Pola Álvarez lidera a banda Pola Álvarez Project. Con esta formación presenta ao público a súa propia música que xorde da mestura de estilos como a música negra e o flamenco, así como algún outro guiño ao rock progresivo. A proposta resultante desta mestura é unha auténtica rara avis na escena musical local, aínda que tamén poderíamos dicir que o é en toda Galicia. Poderedes xulgalo vos mesmos porque ao longo do programa pincharemos diferentes temas de Pola Álvarez Project.
Pola Álvarez tamén ten composto para outros proxectos que non son o seu persoal. Participou no documental O que hai que facer para non ir ao mar, o filme que recolle parte da historia do teatro galego encarnada nos actores Tuto Vázquez e María José Mosteiro. Deste xeito, se queredes, podedes contratar a Pola Álvarez para que vos compoña algún tema, mesmo produza, o grave e o mesture. E tamén podedes contar coa súa guitarra, algo que nestes momentos están a facer Silvia Penide e Astroguel. A primeira, seguro que a coñecedes, pois Silvia Penide, aínda sendo moza, é unha das cantautoras máis veteranas da Coruña, mentres que Astroguel é un proxecto moi recente capitaneado por María Jesús Cabana e que aposta por un pop influenciado polo rock indie americano. Astroguel e Silvia Penide son dúas propostas moi diferentes as cales Pola Álvarez foi capaz de adaptar o sonido da súa guitarra e a súa propia interpretación. Pero para saber máis sobre a súa música e a súa persona, temos hoxe en persoa a Pola Álvarez. Moi boa tarde, Pol.
Hola, boas tardes.
Pois benvido a Recendo.
Moitas gracias.
Bueno, nos encantados de terte aquí. Imos comenzar por unha pregunta ineludible. Pensamos, por que a guitarra e non, por exemplo, a tuba?
Por que a guitarra e non a tuba?
Por exemplo, o arpa, non sei.
Bueno, non sei, eu de moi pequeniño recibí unha guitarra de regalo, de agasallo nun cumpleanos. Bueno, empecé a xogar con ela. En algún momento da vida, non sei moi ben por que nin como, pero moi pequeno, empecé a tocar a guitarra. A partir dos 10, 11 anos, un pouquiño máis seriamente.
A primeiro foi como autodidacta e despois xa...
Si, non, foi autodidacta, continuo sendo toda a vida.
Interesante. E ti recordas se houve un momento en concreto na túa vida que dixeches eso de eu tamén quero tocar a guitarra ou de mamá quero ser guitarrista ou cousas destas?
A ver, eu máis ou menos de moi pequeno tiña claro que quería facer música. O sea, eu lembro desde que teño 6, 7 anos sempre cos cascos postos e escoitando todo tipo de cousas e era o meu mundo, era o meu refugio, digamos. Foi toda a vida a música. Entón, sí que recordo que no 93 fun por primeira vez a un concerto grande, fora a ver a Bruce Springsteen no Monte do Gozo.
Sí. Recordamos todos ese concerto.
Eu estaba diante de todo e foi unha cousa tan brutal, tan aplastante, que saín dalí e xa o que faltaba por estar claro xa estuvo claro a partir de ese día.
Como chegas ao flamenco?
Pois ao flamenco chego de xeito curioso e rebuscado. Eu fun saín de Coruña con 17 anos. Fun a vivir a Alemania por temas familiares. Cheguei a vivir a Frankfurt e non tiña, claro, cando cheguei non tiña nin idea de alemán. E de inglés, pois tiña o inglés que aprendemos na escola, no colexo. Entón non podía, eu cando cheguei alí necesitaba traballar para sacar algo de pasta, para poder pagar os cursos de alemán e demais. O único sitio onde podía traballar en Frankfurt era nun tablao flamenco español, onde empecé ali a traballar poñendo cañas, basicamente. En ese tablao levaban cada mes, levaban un cuadro flamenco de que viñan de Jerez. Guitarra, cante e baile. E o meu contacto co flamenco, o meu primeiro contacto co flamenco foi ese. Ata entón nunca escoitara nada, nin Paco de Lucía, nin Camarón, nin nada. Eu non sabía quen era ninguén. E cheguei ali, empecé a ver os guitarristas e, claro, cando vin a guitarra flamenca tocada en vivo, foi moi moi atrapante, digamos.
Como é a formación dun guitarrista de flamenco aquí en Galicia? Porque ti despois desta experiencia alemana voltaches a Galicia e
seguiches. Sí, voitei, pero non, voitei a Jerez,
¿no? Ah, vale.
Voitei a Jerez, estive moitos anos en Alemania, empecé a tocar ali. Empecé como profesional do flamenco ali, porque en Alemania hai unha escena flamenca bastante potente. E despois, cando volvín para España, volvín a Jerez para tocar en Jerez coa xente coa que eu xa coñecía de coincidir con eles en Alemania e tal, e baixei para ali porque era a cuna do flamenco, era onde eu quería ir e aprender e absorber.
E cando voltaches á terra, cando voltaches a Galicia?
Pois volvín no 2010, se non me equivoco.
Vale, entón podes facer perfectamente a comparanza de como está o flamenco aquí na Galicia frente ao resto de España.
Aquí non existe, non hai comparación porque non existe nada.
É como unha rara avis.
Sí, pero totalmente. O sea, aquí en Galicia solo hai, eu diría, bueno, hai un guitarrista de Vigo que é Cuchus Pimentel, que traballa moito, pero que traballa está en Madrid, residindo en Madrid, que eu saiba, e traballa bastante con compañías de baile. Pero por demais está Miguel Flores, que é un guitarrista que hai en Santiago, que o fai moi ben, que toca moi ben, e que ademais tamén procura de algún xeito facer cousas moi moi didácticas para introducir o flamenco aquí na comunidade. E tamén está Marcos Teira, que é outro guitarrista de jazz flamenco, que tamén está un pouco a cabalo entre Holanda e Santiago, me parece, e que tamén toca moi ben. E por lo demais, creo que podemos olvidarnos de escena flamenca en Galicia. Non hai máis, tampouco hai un problema aquí.
Un pouco de tablaos, non?
Xa non é eso, é que aquí hai o problema de que, claro, a xente nunca tiveron un contacto directo co flamenco. Entón, a xente descoñece absolutamente o flamenco en sí. E confunden cousas. Por qué? Porque tamén hai moita xente que se adicou durante moitos anos a poñer a palabra flamenco no cartel. E o que fixeron non tiña nada que ver coa realidade do flamenco. Entón, despois a xente que moitas veces que vai a verte e vai pensando que o flamenco é outra cousa. E incluso en sentido peyorativo, hai en moitos sitios, moitas salas donde cando ti nombras a palabra flamenco non queren que vayas porque teñen certo pavor ao que se poden encontrar. E iso é porque hai moita xente antes que se adicou a poñer esa palabra en cousas que non tiñan nada que ver e ademais non moi ben feitas.
Entón pensas que está desprestixiado a palabra flamenco aquí?
Sí, totalmente. Totalmente, hai un descoñecemento enorme. agora empecé a entrar un pouco, porque claro, agora aí, que sei, agora vas a un ciclo de jazz, por exemplo, agora ven a tocar José Mi Carmona ou Chicuelo tamén. Entón empeza a chegar algo aquí de verdadeira calidade flamenca, pero bueno, o descoñecemento ainda así sigue sendo moi moi alto. De feito, no último concerto de Vicente Amigo, que está cansado de encher teatros por todo o mundo, no último concerto aquí de Vicente había 800 personas. Estaba menos da mitad do aforo no Palacio da Ópera. Moi curioso, porque é un dos instrumentistas principais a nivel planetario. Un pouco raro.
E como nace o proxecto Paul Álvarez Project?
Pois, bueno, eu tiña, cando volvín para aquí, para Galicia, tiña necesidade de gravar un disco que de algún xeito mesturase todo aquilo que me influenciara a mí na miña música ao largo de tantos años, ¿no? E bueno, púsenme a elo aí con bastante valentía e poucos cartos. Pouco a pouco fun, claro, cando cheguei eu estaba moi desconectado da escena musical de aquí, non coñecía os músicos, non coñecía case a ninguén, porque levaba moitísimos anos fora. Entón empecé a topar músicos que me foron atrapando, digamos, e conseguín xuntalos a todos para que colaborasen conmigo e se pudera facer un disquiño bastante curioso.
E cal é a formación actual do Paul Álvarez Project?
A formación actual, bueno, a miña guitarra flamenca, e despois teño a Marian Ledesma nas voces, que non ten nada que ver co flamenco, pero canta cousas flamencas.
Canta moi ben.
Canta ben, sí, sí, canta moi ben e canta cousas flamencas. Iago Mouriño no piano, que é un bicharraco.
Antigo compañeiro, antigo locutor de Quack FM.
Pablo San Mamés no baixo, outro bicharraco, e Bruno Couceiro na batería, que o cuarto bicharraco do grupo.
E neste proxecto, como decidides o que ten cabida nel e o que tendes que desbotar?
Bueno, o sea, en realidad non desbotamos nada, porque como son temas meus, aproveito e meto todo. Non tiramos nada.
Así que ti mandas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es como un cocido, nada sobra.
Claro. Son todo temas meus, bueno, aderezados por eles, que son músicos fantásticos. Eu tampouco nunca lles dixen tócame isto ou faime isto ou tal. Eu normalmente cando elixo os músicos que quero que veñan comigo, se elixo porque me gusta a súa forma de tocar. Cando veñen a tocar conmigo non lles digo tócame así, simplemente lles digo ti toca o que a miña música te suxire, intenta aportar o teu punto de arte para que isto mellore e funcione.
Pois falando da tua música, imos facer unha pequena parada nesta conversa e imos escoitar unha canción que se chama, que seguramente che soe, que se chama A Torre.
Sí, sí, soame un pouco.
Directo a Paul Álvarez tocando Maestro Morente. Thank you. Bueno, por un inmenso placer poder gozar aquí en Recendo de música en directo. Preséntanos este tema que acabamos de escoitar.
Este tema era Maestro Morente, é unha seguirilla. Foi composto cando eu todavía vivía en Jerez. É curioso porque chamei no Maestro Morente porque eu compuxen este tema a tarde na que Morente entrou no hospital, do que xa non iba a sair. Eu non o sabía, pero empecé a compoñelo esa mesma tarde. E de feito a seguirilla é un palo no que eu ata entón non compuxera nada. É un palo, quizás un dos máis complicados no flamenco, que eu empezara a entender no seu momento gracias a unha grabación de Morente. Foi a primeira vez que realmente entendí unha seguirilla. Entón, esa coincidencia de que dous días despois se supo que Morente entrara no hospital e todo, pois a partir de aí puxenlle o seu nome a seguirilla, e a letra que ten no disco está tamén adicada a Enrique Morente.
Moi ben.
Como adaptas a túa forma de tocar, Pole, o teu só cando traballas para outros compositores? Cando fas unha composición para ti só ou cando fas para outros compositores?
Cando toco para outra xente.
Claro, sí, a pregunta é se hai algunha diferencia ou se te adaptas aos outros.
Sí, no, hai moita diferencia. Cando tocas para ti, tocas para ti. Fas o que ti queres e te apetece. Cando tocas para outra persoa, ten que primar a necesidade da música desa outra persoa. Non, evidentemente está ben que aportes a túa personalidade na medida do posible, pero ten que primar o tema ou a composición ou o que sea da xente coa que tocas.
É necesaria química entre ti e outra persoa ou basta, digamos, que a profesionalidade?
Eu penso que a química sempre é necesaria. O sea, non, é moi difícil. Ti podes tocar con alguén con quen non tes absolutamente nada en común. Podes facelo, pero non vas a tocar igual que con xente que ten coa que tes certa química ou que che gusta a música que fai ou que sexa. Eu intento, vou morrer pobre por isto, pero eu intento sempre tocar con xente coa que me sinto ben. Sí, coa que me sinto ben e que fai música que me fai sentir ben e me fai tocar ben. Senón non.
O sea, que para ti entendervos entre, digamos, estas dúas nun grupo é importante, entendervos artísticamente.
Para min é fundamental, sí, absolutamente fundamental.
E como se sabes, como sabes entre vos vai haber química?
Unha relación de amor, case. Como se sabe?
Non sei, eu
quer dizer, quedas para tomar antes como persoa, para tomar café, para coñecer.
Claro, no, preparase o ambiente.
No, ti cando
como é?
No, ti cando, a ver, chámate a alguén para tocar, o primeiro que faz é escoitar a súa música. A música di moito da xente. Normalmente cando é xente que compón, toda a súa personalidade está volcada nesa música. Entón, se ti esa música cando a escoitas, ves que pode haber certa afinidade contigo, polo xeral, salvo sorpresas, está todo ben. Ás veces ocurre tamén que a música está ben e despois chegas e a persoa non tal, entón. Pero sempre estamos a tempo de dar un paso atrás cando a persoa non che gusta.
Ti veches que decir que non algunha vez, por exemplo?
Dixen moitas veces que non na miña vida, sí. Ademais non me costa nada decir que non cando non me convencen as cousas, non, o digo sen ningún tipo de reparo.
Non nos digas a quen.
Sí, se queres, os micros de Quack FM son libertarios.
Non fai falta, quen lle dixen que non xa sabe quen é.
Xa o sabe, non? Ben, pois aproveitamos este momento xusto para introducir a nosa sección de artes plásticas. Escoitamos antes a sintonía. Eh, A nosa sección de artes plásticas está a cargo de Neves Seara. Moi boas tardes, Neves.
Hola, boa tarde, como estades?
Estamos por aquí, moi ben, con Paul, escuitando música en directo.
Moi ben, alegrome moito. Nada, pois hoxe traigovos un temiña que me deixou a cabeza así dando voltas estes últimos días. Hai uns días vi unha noticia de que en Turquía un artista chamado Vahit Tuna fixo unha intervención no espazo, na fachada dun edificio, unha medianeira dun edificio, non? E colgou cos 440 pares de zapatos en representación das 440 víctimas de violencia machista que hubo en Turquía no ano 2018. Nada máis e nada menos 440 mulleres asasinadas. O que me deixou así co corpo bastante descomposto, porque ainda que se abre un debate grandísimo, ¿no?, na miña cabeza sobre todos os cuestionamentos de xénero representados por un artista masculino nun país como Turquía, por outra banda tamén me parece moi importante que nese país precisamente se faga eco desta situación social, non? Non sei se, bueno, sempre vos comento que eu considero a arte non só como un vehículo de expresión emocional, tamén é un espazo político, e o corpo a arte contemporáneo tamén son políticos. Entonces, me parece fenomenal que se fagan este tipo de iniciativas un pouco para visibilizar este tipo de situacións. Pues, tamén, dime.
Sí, sí, no, terrible, bueno, por lo menos temos arte como denuncia tamén.
Sí, o que tamén me plantexo é a cuestión, lanzo preguntas, eu non teño respostas realmente, pero me pregunto por que foi un home o que foi encargado de facer esta intervención artística. Estive investigando, non atopei na súa trayectoria artística outros proxectos relacionados con violencia ou contra a guerra ou proxectos sociales, non atopei ningún, non? Entonces empecé a investigar máis porque eu tiña na miña memoria outras intervencións artísticas que se fixeran ca mesma representación, non? Pero foran artistas mulleres, por exemplo, Elaina Chofet é unha artista mexicana que en 2015 fixo unha intervención con zapatos vermellos ocupando unha praza.
Sí, tamén moi gráfica, no, sí,
2015, supoño que terades imaxes na vosa retina porque sí. Foi moi mediática. Tamén a artista Joana Vasconcelos sobredimensionou o zapato de tacón no ano 2018. Tamén un colectivo de artistas en Santa Cruz de Tenerife sobre ese ano tamén compuxeron unha diana feita con diferentes pares de zapatos negros, blancos e vermellos, que foron 300 pares de zapatos nunha plaza, co gallo da Bienal de Arte Contemporáneo de Alí. E non sei, bueno, lanzo preguntas, porque realmente me cuestiono moito, non? Hola?
Hola, sí, estamos a escoitarte atentamente, perdón. Neves, atentamente. Perdón.
Sí, nada, digo que lanzo estas preguntas porque realmente me parece que é importante visibilizar, porque é unha loita casi imposible, pero bueno, me cuestiono, non? Despois, nada, quería falaros tamén do que corresponde co método utilizado, non? Deste tipo de denuncia, non? A representación do corpo da persona ausente, asasinada, a través do seu obxecto personal, non? Hai unha cuestión que a mí me parece moi interesante e que se utiliza moitísimo neste tipo de pezas artísticas, que é precisamente sustituir esa ausencia por un objeto, ¿no? Un zapato, un vestido, un guante blanco, un guante negro, como fixo artista uruguaya afincada en Galicia, Luz de Arriba, unha intervención que fixo na Plaza Santa María de Lugo, creo que foi tamén no 2015, se non recordo mal. Sí. Ou cando acumulou un montón de retales de telas pedidas por mulleres, cubrindo totalmente a Plaza do Obradoiro, non sei se o recordades.
Sí, sí, foi moi gráfico, sí. É o que dice, sí. Cousas así son necesarias porque quedan na retina e na memoria do público.
Sí, bueno, sempre apoio este tipo de causas e traballo nelas tamén, non me parece moi importante, porque senón como que é verdad que salen as noticias, é verdad que salen todos os datos, pero a información, a sobreinformación na que estamos hoxendía nos ten como moi moi adormecidos, non? Entonces, bueno, sempre que se use a arte contemporánea para este tipo de reivindicacións, creo que chegamos máis longe e impactamos máis. Entonces, bueno, un aplauso para este tipo de iniciativas.
Pues claro que sí, e moitísimas gracias a ti por traelas estas iniciativas á radio.
Nada, a vos.
Pois unha aperta, Neves.
Unha aperta, a próxima.
Veña, un bico. Seguimos aquí, insisto, con Pola Álvarez en directo, que nos vai obsequiar con outras das súas pezas. Cal vai ser esta vez, Pol?
Pido silencio.
Pois, que ben, que luxo. Queres comentarnos algo deste tema, Paul?
Este é o tema que pido silencio, que toco ao comezo dos concertos para que a xente non fale na sala.
Sabes que temos unha pregunta desas no guión. Ahora é o momento perfecto para que nos comente que farías ti ca xente que fala nos bolos.
Bueno, igual se vos comento que faría eu coa xente que fala nos bolos, non é moi políticamente correcto. Non, pareceme unha gran idea que tivo Tommy de poñer os cartéis na sala.
Tommy é Tommy Desastre, compañeiro de emisora e xerente do Mardi Gras.
Sí, bueno, creo é un tema de educación. Eu supoño que en algún momento deste país pois a xente empezará a ter certa educación con respecto á música e empezarán a respetala un pouco. Bueno, sobre todo a respetar aos outros que van a ver a música e non queren escoitar a conversación do veciño.
Bueno, falamos un pouco de como afrontaxe ser o guitarrista de Silvia Penide.
Bueno, pois...
Carai.
Que pasou?
Bueno, pois acabo de ver o reloxo, son 19:55, así que temos 2 minutos para que nos contes o que queiras, pero entendemos que queiras facer promo.
Home, eu creo que adiantarnos as datas de concertos, seguro
sí,
que...
Sí, sí.
Bueno, datas de concertos, temos o próximo sábado aquí no Bababar en Coruña, desde a noite, con todo o quinteto. O próximo martes 29 en Santiago de Compostela, na Borriquita, tamén co quinteto completo. O en novembro temos o Filloa,
sí,
tamén. Bueno, despois con Silvia Penide, con Astro Girl, pois temos varias datas por aí que podedes ver todas na miña páxina web polalvarez.es.
Moi ben.
Pois moitas gracias por vires. Quedamos tan abraiados ca música que se nos foi o tempo. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos o placer de contar ca música en directo de Paul Álvarez e a sección de Neve Seara de Artes Plásticas.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono, Gemma Millán
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote.